Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas mielipäiväkirja. Meiltä pyydettiin jaksoa äiti-tytär-suhteesta. Mä mietin, että ei hitto, tää menee kyllä mun rajojen yli. En voi puhua tästä julkisesti. Sitten kuitenkin aloin miettiä, että voi olla aika paljon äitejä ja tyttäriä ja muitakin, kenelle tää on arvokasta. Silläkin uhalla, että äidit kuuntelee. Puhutaan tästä tänään Jennin kanssa.
Ensimmäisenä äitilleen terveisiä lähettää kirjailija ja puhetaiteilija Jenni Janakka. Terkkoja äiti!
Ja toisena äitille terkkuja sinne Kouvolan suunnille. Lähettää tietokirjailija, psykoterapeutti, sosiaalipsykologi ja tytär Emilia Kujala.
Ja meistä erona, niin sulla on vielä se lisänä titteli äiti.
Se on totta. Mä en ole vielä ihan tottunut siihen, mutta se on ihan totta.
Niin. Se myöskin, että varmaan noin pienellä lapsella, niin sä et ole vielä päässyt kunnolla maistamaan sitä äiti-tytär-suhteen äitipuolta siinä määrin. Että esimerkiksi niin puberteet, mä veikkaan, että se on varmaan semmoinen viimeistään, missä tajuat, että okei, niin.
Sitten voi olla, että on maisteltu vähän enemmänkin sitä. Joo, toistaiseksi mun puoliso on mulle vaan hirveän kateellinen siitä, että aina kun mä tuun kotiin, niin meidän tytär on jotenkin hirvittävän onnellinen ja haltioitunut siitä, että se näkee. Mutta mä oon henkilökohtaisesti siitä hirveän tyytyväinen tässä kohtaa, mutta mä oon myös niinku henkisesti erittäin valmistautunut siihen, että ei mene välttämättä enää pitkäkään aika, kun hän ei ilahdu. Koska nyt se tämänhetkinen ilahtuminen on ihan sama kuin meidän edesmenellä koiralla, että hän niin putoaa aivan täysin. Jos hänellä olisi häntä, niin hän todellakin heiluttaisi sitä nähdessään. Mutta
sitten kun se lapsi alkaa niin kuin puhua, höpöttää omat jutut, sitten kun tulee ne ekat kommentit, että äiti mene pois.
Kyllä.
Niin, Mutta tässä jos me tullaan paremmin juttelemaan täältä tytär-positiosta.
Koska kyllä.
Siitä meillä molemmilla on kokemusta.
Kyllä, ja tullaan ruotimaan nimenomaan niitä semmoisia ristiriitoja, erityisesti tunnetason ristiriitoja, mutta muitakin ristiriitoja, mitä äitisuhteeseen liittyy.
Mun bestis on sanonut mulle pitkään jo, että Jenni, sun pitäis kirjoittaa tuosta sun äiti-tytär-suhteesta, siitä millainen suhde sulla on äitis kanssa. Ja mä tein ensimmäisen semmoisen, missä mä vähän käsittelin omaa äiti-tytär-suhdetta, kun sä tuossa alkutekstissä tai mielipäivämerkinnässä puhuit siitä, että tässä menee sun rajat, niin multa on pyydetty sitä, että käsittelet tätä niin kuin useamman kerran. Niin ensimmäinen, missä mä oon käsitellyt sitä, oli se surullisen kuuluisa teatterikiertue, jonka ensi ilta oli päivää ennen kuin pandemia hit the fan. Niin tarjoilu, kun kuka mun päässä puhuu.
Mä olin just sanomassa, kuka mun päässä puhuu, sit sieltä tulee tarjoilu. Ei.
Sä olit ajattelit ihan oikein ja mä ajattelin väärin. Niin, niin siinä mulla oli semmoinen kohtaus, mihin mä kirjoitin, että niin kuin äitin ja tyttären dialogin, mutta se oli sillä lailla, että se äidin ääni oli niin kuin sen tyttären pään sisällä. Eli siinä niin kuin mä halusin käsitellä sitä, että mitenkä mun arjessa mun pään sisällä asuisi tämä äiti. Ja se on osittain se oikea ihminen, joka on olemassa, äitini. Mutta se on myöskin joku mun luoma niin kuin hahmo mun pään sisällä. Millain mä oletan mun äidin ajattelevan, millain mä oletan mun äidin reagoivan, miten mä oletan mun äitini ymmärtävän asioita mun arjessa. Ja se kommentoi kaikkea mun tekemistä. Mä hyppäsin muuten heti suoraan päätyyn tämmöiseen asiaan vauhdilla. Mutta siis niin kuin käytännön esimerkkejä siitä, että millain se kommentoi. Niin se on esimerkiksi, jos mulla on laskut maksamatta, niin se on pettynyt. jos mulla on pyykkejä kertynyt, niin se on pettynyt. Tai jos ne on vieläkin kuivumassa, niin kuin tänään oltiin käsikirjoittamassa mun uudessa kodissa, niin siellä oli pyykkejä kuivumassa. Tosin ne on vielä kosteet, ei voi kerätä. Mutta jos on tiskit levällään, niin se ääni on pettynyt. Tai jos aamulla ei nouse sängystä. Tai vapaa-päivänä. No siis nykyään mä tiedän, että mun äiti myöskin nauttii siitä, että hän saattaa olla hetken aikaa vapaa-päivinä. No nyt se on eläkkeellä, että sikäli sillä on vaan vapaa-päiviä. Niin että vapaa-päivänä on hetken aikaa siinä sängyssä ja on pitkää aamua. Mutta todella pitkään mun päässäni asustava äiti oli semmoinen, että oikeastaan heti kun tulee hereille, niin toimelias ja kunnollinen ihminen nousee ylös ja ryhtyy päivän hommiin ja askareisiin.
Joo, toihan on kiinnostavaa, että sulle Jenni, toi äidin ääni liittyy niin kuin nimenomaan tuohon toimeliaisuuteen ja tämän tyyppisiin asioihin. Mulla varmaan itsellä liittyy se nimenomaan sellaiseen kaikkeen, mistä tässä maailmassa voi olla huolissaan. Jopa niin kuin ihan siinä määrin, että joskus mun puoliso sanoo mulle, että kuules nyt ja sitten mun äidin nimen, että hei, että annapa olla. Eli tavallaan mä tunnistan sen äidin äänen nimenomaan niin kuin siitä näkökulmasta, että oh, voi apua, mitähän tämä, voiko tämä olla jotain vaarallista, pitäisikö tästä huolestua, pitäisikö nyt varata aika lääkäriin, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tämmöinen niin kuin ehkä ääni, joka liittyy myös niin kuin ahdistuksen lisäksi semmoiseen tiettyyn vaikeuteen sietää epävarmuutta, huolehtimiseen, murehtimiseen, mitä me ollaan tässäkin podissa käsitelty, ja tavallaan turvan ja tuen hakemiseen toiselta silloin, kun sen huolensa julkistaa, niin tämä on mulla aika vahva semmoinen. Ei pelkästään äidin ääni, vaan myös niin kuin äidin ääni, ja mä en ole saanut tuntea juurikaan, mä oon kohdannut muutaman kerran mun niin kuin äidin, mutta olisi kiinnostavaa tietää, että mistä se alkaa se ketju, että onko se että mummo on ollut evakko, onko se vai onko siellä sitten niinku mummon äidillä vielä jotain perintöä tästä?
Toi on Emilia tosi kiinnostava, että puhut tuosta, koska mä en ole osannut, mulla äiti on nimenomaan se, joka vaatii siihen kunnollisuuteen ja tekijyyteen ja tekemiseen. Ja mun äiti on aina sellainen, että se on itse mennyt läpi harmaan kiven ja tehnyt asioita. Mutta sitten mä oon niinku itse tunnistanut itsessäni oikeastaan viimeisen vuoden aikana, että mun stressiin jääminen, siis se, että kun mun mieli jää pyöriin, huolissa ja murheissa ja tämmöisessä, niin se tapa, miten mun mieli kanssa välillä jää siihen, että kun on riittävän väsynyt, riittävän kuormittunut, stressaantunut ja sitten tulee joku yksittäinen huoli, niin se jää siihen, niin kuin, mulla jää ne kierrokset päälle ja sitten mulla ei ole yhtään kivaa. Et se jää niin vahvasti, että se peittoaa siitä hetkestä, siitä päivästä oikeastaan kaiken muun. Ja mä oon tunnistanut, että tämän tyyppinen tapa käsitellä stressiä ja huolia on nimenomaan se, minkä kanssa mulla on ollut skismaa mun äidin kanssa. Mä oon ärsyttänyt äidissä se, että kun se ei pysty niin kuin pragmaattisesti kohtaamaan niitä asioita ja päästään sitä niin kuin tunnetilaa pois. Ja nyt mä huomaan, että se niin kuin samanlainen se huolen tunnetila, semmoinen tumman sävyinen ote, niin se jää mulla samantyyppisesti päälle.
Kyllä.
Jota on kyllä sitten tässä terapiassa on niin kuin yrittänyt löytää siihen välineitä, että mitä mä voin siinä hetkessä tehdä, kun se jää päälle. Mm. Ja mitenkä mä siitä voin niin kuin hengittää itteni ulos.
Kyllä, missä on exit
niin.
Siinä kohtaa.
niin.
Kyllä. Jotenkin toi suhde äitiin on ainakin mulla tosi semmoinen niin kuin ristiriitainen. Ja varmaan se on niin kuin aika semmoinen, en mä nyt tiedä universaali kokemus, mutta mä ajattelin, että se on hirveän normaalia kehitystä, kun me kasvetaan aikuisiksi. Että pieni lapsihan näkee äitinsä hyvin sillai, niin kuin tyypillisesti hyvin myönteisessä valossa. Toki jos siellä on tapahtunut jotain semmoista, mikä saa äidin näyttäytyä toisessa valossa, se on asia erikseen. Mutta tyypillisesti niin kuin lapsella on semmoiset niin kuin ruusunpunaiset linssit, joiden läpi katsotaan äitiä. Ja sitten jossain kohtaa aletaan niin kuin tajuta, että hei, toi on yksi ja sama ihminen toi äiti, joka ei aina toimi rakentavasti, joka on joskus ärsyttävä, joka joskus saattaa loukata, mitä ikinä. Ja tavallaan niin kuin lapsi vähän niin kuin sovittaa sitä ristiriitaa, että yhteen ja samaan ihmiseen voi mahtua monenlaisia puolia. Äiti on samaan aikaan ihana ja samaan aikaan kamala. Ja jotenkin ehkä mä ajattelen, että tämän ristiriidan kanssa me aikuisetkin niin kuin edelleen tietyllä tavalla eletään.
Joo, ja mun mielestä on jännittävää se, että niin kun mulla kesti ihan siis uskomattoman kauan ymmärtää, ja siis niin kuin todella ymmärtää se, että mun äiti on ihminen. Hmm. Että se ei ole mikään niin kuin ideaalikuva. Tai että hän ei yksinkertaisesti ihmisenä pysty vastaamaan kaikkiin niihin mun odotuksiin hänestä. Mun toiveisia haaveisiin siitä, että millainen mun äiti olisi. Ja se, että sit se, on, niin kuin, se on oikeasti ihminen virheineen ja kompurointineen. Mulla kesti siinä tosi kauan. Et se on ollut siis, mä olen varmaan jotain 30 kieppeillä vasta, kun mä oon pystynyt kohtaamaan. Ja mä pohdin sitä tässä jossain kohtaa, että se on todennäköisesti se, missä kohtaa mä oon oppinut hyväksyyn sen, niin on ollut siinä kohtaa, kun mun bestis sai esikoisen.
Mm.
Ja kun mä oon elänyt vahvasti mukana mun bestiksen elämää ja siinä rinnalla, kun hän on äitiintynyt ja hänestä on tullut äiti ja hän on elänyt sitä pikkulapsiarkea ja siellä on kaksi lasta, kaksi aivan ihanaa rakasta lasta, niin siinä mä oon niinku päässyt näkemään yhtäkkiä, kun mun rakkaalle bestikselle tulikin myös se äidin virka. Sieltä tuli myös se rooli. Ja kun hän on pallotellut niitä omia tuntemuksia mulle, niin se on opettanut mua näkemään mun äitini myöskin ihmisenä, inhimillisenä ihmisenä. Ja oikeastaan ehkä se, minkä takia mä niinku ajattelen, että äiti-tytär-suhde on niin massiivisen vittumainen ja ihana, niin on se, että koska se on niin tärkeä, se on niin oleellinen ja iso suhde. Se on ihan käsittämättömän iso ihmissuhde. Ja niin kuin mun pesti sanoi, että hänelle myös lämpimät terveiset, niin se sanoi, että omat lapset, että mikään maailmassa ei ole niin rakasta eikä aiheuta niin suuria rakkauden tunteita kuin omat lapset, mutta mikään kukaan ei ole läheskään niin vittumainen kuin omat lapset. Ja se oli niin kuin, se kun mun pesti sen sanoi, niin se oli niin kuin semmoinen ihana. Ja sitten niin kuin, sit mä niin kuin ton sanottuaan, niin se avasi mulla taas sen niin kuin uuden katseen omaa äitieni kohtaan.
Kyllä, se on jotenkin tosi iso ristiriita. Mä jotenkin oon miettinyt paljon kun ihmiset on kysynyt esimerkiksi multa. Viimeksi viikonloppuna kysyiksi ystävää, että onko niinku lapsen saaminen muuttanut sun suhdetta sun äitiin. Ja sit mä ajattelin jotenkin niinku, että no voi paska, että ei. Et varmaan pitäis. Ja siis okei, mun lapsi tulee niinku vuoden. Niin tässä on vielä aika paljon niinku varmasti matkaa kuljettavana, että niin kuin on aika aikaista sanoa niin kuin mitään johtopäätöksiä tästä. Mutta ehkä se on ainakin jollain tavalla, niin kuin, jos se nyt on muuttanut sitä äitisuhdetta, niin se on saanut mut ajattelemaan niin kuin entistä enemmän sitä, että mä en kyllä pysty olemaan niin kuin äitinä täydellinen, enkä pysty olemaan missään muussakaan asiassa täydellinen. Ja jotenkin olisi ehkä naiviakin ajatella, että mun lapsen ei tarvitsisi koskaan esimerkiksi hakea apua mielenterveyden ongelmiin. Olisi naivia ajatella myös, että hän hakisi apua mielenterveyden ongelmiin johtuisi yksi ja ainoastaan niin kuin minusta. Et monet asiat jotenkin voi elämässä kulkeutua semmoiseen suuntaan, että me saatetaan olla tosi haavoittuvia. Mutta ehkä mä ajattelen, että äitinä mun tehtävä on sitten se, että kun tulee se hetki, että meillä tarvitaan terapiaa tai meillä tarvitaan apua johonkin muuhun asiaan, niin mä oon sitten siinä rinnalla.
Mm. Mä siis nauraadin, kun mä yhtäkkiä tajusin niin, että niin sä oot niinku, äiti ja tytär ja äiti ja terapeutti. Myös, että se on niinku karmeet määrät kaikkia rooleja sulla elämässä. Nyt mä ressaannuin sun puolesta.
Kiitti.
Mutta siis toisaalta, nyt me tietenkin puhutaan myöskin siis siinä mielessä ihanasta tilanteesta, että meillä molemmilla on äiti elossa ja me ollaan saatu molemmat kasvaa turvallinen lapsuus ja turvallisessa kodissa. Sä nyökyttelet, yes. Ja niin kun on pystynyt rakentamaan semmoista turvallista suhdetta äitiin. Vaikkakin siellä on ne kaikki tappelut ja nää, mutta sehän on nimenomaan taas sitä, että on turva, niin uskaltaa tapella. Niin mä oon sitten jossain kohtaa, mä oon havahtunut miettimään sitä, että nyt niin kuin aikuisena ihmisenä mulla on edelleen tosi läheinen suhde mun äitiin. Ja mä oon tajunnut jossain kohtaa, että kaikilla ei ole näin. Että kaikilla ei ole samalla tavalla läheinen suhde ja kaikki ei samalla tavalla jaa äitiensä kanssa asioita kuin mitä mä jaan. Mä jaan todella paljon. Ja sitä on niin kuin nopeasti sitten lähtenyt tälleen, niin kuin, koska ihmisellä, niin kuin myös minulla on tapana ajatella, että onko tämä nyt hyvä vai huono asia. Onko tämä onko tämä joku, mikä on vielä, että mä en ole kasvanut aikuiseksi, kun mulla on edelleen näin kiinteä suhde äitiini tai näin läheinen suhde? Vai kertooko tämä siitä, että mä olen todellakin kasvanut aikuiseksi ja me pystytään äidin kanssa olemaan kypsiä aikuisia naisia, eukkoja yhdessä? Mm. Että niin kun lähtenyt pohtimaan sitä, että kun mä tiedän, että on, niin kun, on ihmisiä, jotka on silleen niin kun äitinsä, näkee äitinsä 1-2 kertaa vuodessa. Jouluna ja joku muu. Kun mulle se on siis silleen, että musta on hassua, jos menee yli 3 viikkoa ja me ei olla niin kuin käyty pidempää puhelua, missä on käyty kuulumisia läpi. Ja meillä on niin kuin aktiivinen perheen WhatsApp-ryhmä, missä niin kuin päivitetään näin. Ja myöskin niin kuin, mä jaan tosi paljon mun elämäni henkilökohtaisia asioita äidilleni edelleen. On se sitten kipuilua työelämässä tai henkilökohtaisen elämän puolella. Ja sitten mä oon ehkä tullut semmoisen lopputuloksen, että tässä ei tarvinnut kysyä, että onko tämä hyvä vai huono asia. Mm. Että mä en ole ketään parempi, kun mulla on edelleen hyvä suhde äitiini, enkä mä ole myöskään ketään huonompi sillä, että mä oon niin tiiviisti tekemisissä äitini kanssa.
Kyllä. Tuossa kun sä kuvailit meidän lähtökohtia, niin mulle tuli jälleen kerran niin kuin ajatus, minkä mä tunnistan, että helposti tulee monissa muissakin kysymyksissä, mutta myös tässä äitinhuurekysymyksessä jotenkin, että kun on monella tapaa etuoikeutettu. Ja tässäkin sillä tapaa etuoikeutettu erityisesti, että se äiti on lähtökohtaisesti ja on saanut kasvaa ydinperheessä, niin itse huomaan, että mä oon monesti pohtinut sitä, että onko sitten ok, että se mun äitisuhde onkin ristiriitainen. Saanko mä tuntea näin, että jotenkin se olisi paljon oikeutetumpaa, jos olisi niin kuin lähtökohdat vähän erilaiset.
Että jos se äiti olisi ollut niin kuin kunnolla ongelmallinen, niin sit voisi olla vihane ihan rauhassa ja syystä.
Just näin. Tunnistatko tätä?
Kyllä mä tunnistan. Ja tämä on nyt sitten ensimmäinen kerta kun tässä jaksossa, kun mä lähetän äitille semmoisia tarkempia, spesifiä terveisiä. Koska se, mitä niin itse olen oppinut tässä viimeisimpien vuosien aikana, niin itsestäni ja myöskin äiti-tytär-suhteesta on se, että mä oon niin kuin vaatinut äidiltä ihan hirveästi. Sitten mä oon vaatinut ja mä olen ollut, että jos niin kuin mä aluksi kuvasin sitä, että mun pään sisällä äidin ääni on monesti semmoinen, joka kannustaa tekemään ja sitten helposti pettyy. Mm. Kun minä olenkin lurjus, renttu ja lorvailija, niin sitten mun äiti pettyy. Niin kyllähän se, niin kuin se pettymyksen tunne on myöskin mulla suhteessa äitiin. Että mä olen niin kuin todella monta kertaa pettynyt siihen, että äiti ei tee niitä asioita, mitä mä keksin häneltä toivoa. Mutta siis sehän on ihminen, että eihän kukaan ihminen toivi sillä tavoin, mitä mä keksin toivoa niiltä ihmisiltä. Mutta on, niin kuin, on todella vaikea hyväksyä.
Joo. Miten Jenni, ilmaiseksä sen sun pettymyksen sun äidille?
Joo, no siis aikaisemmin mä olin ilmaissut sen ihan vaan niin kuin, siis kiukutteluna, tuohtumuksena, lapsena, isoina kyyneleinä. Tämä myöskin saattaa olla semmoinen jakso, että mä saatan täällä alkaa itkeen, koska olen myöskin semmoinen ihminen, kun saan puhua itselleni tärkeistä ja rakkaista ihmisistä, niin ne on niin kuin helposti semmoisia, että mulla on niin kuin pelkästään sanomalla, että vaikka pikkusisko. Mm. Tai äiti, niin isä, ne luettelemalla noin, niin ne vaan niin kuin saman tien, ne osuu johonkin niin, että mulla tulee kyyneliä. Niin myöskin siis mä olen niin kuin itkenyt niin kuin lapsena, että jos äiti ei ole ollutkaan juuri sellainen kuin mitä mä oon keksinyt. Mm. Tai että mä oon saanut lohdut, että mun äiti ei ole semmoinen niin kuin lohduttaja ihminen. Johtuen varmaan paljon, että taas hänen niin kuin omista suhteistaan omiin vanhempiin, että semmoista niin kuin lohdutusta.
Kyllä.
Että äiti on enemmän semmoinen, että lohtua tuo ratkaisut tai viha.
Joo.
Et siis, että jos sen pystyy niin kuin sen niin kuin surun, mitä jostain asiasta tulee, jos sen pystyy niin kuin käsittelemään sillä, että ratkaistaan se, muutetaan se niin kuin paremmaksi tai toimivaksi edes, tai sitten ollaan niin kuin vihaisia sille epäoikeudenmukaisuudelle tai vääryydelle, niin nämä on niin kuin ne äidin tavat. Ja mä oon taas sitten semmoinen niin kuin emotionaalinen ihminen, joka olisin kaivannut elämässäni tosi paljon sitä, että mut olisi otettu ihan vaan syliin ja olisi ollut siinä läsnä. Ja sitten mä oon vaatinut tätä äidiltä. Eikä se, ei, se on erimoinen.
Kyllä. Toi on, mä luulen, että se on tosi yleinen kokemus, mihin moni meidän kuuntelija voi samastua, että on äitiin pettynyt. Ja jotenkin niin kun mä ajattelin, että niitä tapoja, millä me käsitellään sitä pettymystä suhteessa äitiin, on varmasti niin kuin, no yhtä paljon kuin ihmisiäkin, mutta ainakin jos nyt äkkiseltään tulee mieleen, toki tosi yleistävästi, mutta että kaksi tapaa, että joko me ilmaistaan sitä pettymystä jollain tavalla. Mä näen paljon esimerkiksi psykoterapiatyössä, että saattaa olla semmoisia lapsia, jotka joidenkin niin kuin ympäristön ihmisten, vaikka niin kuin hoitajien tai opettajien mielestä toimii jotenkin ongelmallisesti, että heillä on jotain niin kuin haitallista käyttäytymistä, niin se mitä he itse asiassa yrittää sillä käyttäytymisellä tehdä, mihin he sitä käyttäytymistä käyttää, niin he yrittää ilmaista jotakin hankalaa tunnetta, vaikka sitä pettymystä äitiin. Mä oon taas sit itse niin kuin mulle tavallinen keino, koska mun on vaikea ilmaista sitä pettymystä, on se, että mä vetäydyn. Eli mä vähän niin kuin mä olen siinä vuorovaikutuksessa, mutta mä emotionaalisesti eristän itseni siitä vuorovaikutuksesta, mikä tietysti johtaa sitten siihen, että mulla on ajatus siitä, että mun äiti ei voi ymmärtää mua aidosti. Että me kyllä kohdataan niin kuin puheen tasolla, sen tasolla, että me ollaan samassa huoneessa, mutta me ei kohdata välttämättä semmoisella niin kuin syvällä emotionaalisella tasolla. Ja sitten kun mä en osannut ilmaista äidille sitä, että äiti, mä oon nyt pettynyt tästä asiasta X, niin mä oon vähän niin kuin suojannut itseni etukäteen siltä, että niitä pettymyksiä ei tulisi uudestaan niin, että mä en laitakaan itseäni siinä vuorovaikutuksessa enää samalla tavalla likoon, jotta mä en pettyisi. Eli tavallaan jotenkin niin kuin tämä on musta kiinnostava kysymys, mitä mä toivon, hei kuulijat, että tekin mietitte omalla kohdalla, että jos ja kun teillä on niitä pettymyksen tunteita suhteessa omaan äitiin, niin mikä on teille tyypillinen, semmoinen vähän niin kuin selkäytimestä nopeasti tuleva eka reaktio? Miten te käsittelette sitä pettymystä? Onko se ilmaiseminen, onko se vetäytyminen tai jotain muuta?
Toi muuten, kun se, miten sä kuvasit sitä, että sä niin kuin vetäydyt, etkä aseta ittees alttiiksi, että sä niin kuin sille, että sä odottaisit jonkin sortista käytöstä tai niin kuin vastavuoroisuutta tai keskustelua tai läsnäoloa äidiltäsi. Mm. Niin mitä mä oon käynyt mun läheisten kanssa ja ystävien kanssa keskustelua just äiti-tytär suhteista, niin mä huomaan, että toi on aika niin kuin yleinen, että et niin kuin päätetään ratkaista just sillä vetäytymällä, että ei antaudutakaan siihen niin kuin tilanteeseen eikä vaadita siltä, niin kuin, että sitten hyväksytään, että no tämä suhde on tällainen ja kyllä, me voidaan keskustella näistä asioista, mutta niin kuin näissä muissa elämäni isoissa kysymyksissä tai huolikeskustelussa, niin mulla on sitten nämä toiset ihmiset, ystävät, kumppani.
Kyllä.
Ja toi muuten tuli mieleen itsestäni, että tässä mulla taas sitten, kun mä kaipaan sitä lohdutusta ja äitiltä sitä ei tule, niin se, miten se vaikuttaa mussa, on yleensä se, että mä meen, niin kuin, mä rupean ilmaiseen sitä omaa tunnekokemustani vahvemmin ja vahvemmin.
Joo.
Eli jos mulla on vaikka henkilökohtainen joku suru, ja sit mä niin kuin sanon, että tämä asia aiheuttaa musta surua, ja mulla on paha mieli, ja sitten äiti yrittää ratkaista sen silleen, että no niin, voidaanko me tähän nyt tehdä jotain? Mitä me keksitään? Ja on se kyllä ihan väärin, että tälle ei ole käynyt. niin kuin, tällaisella tavalla. Mutta se ei kohtaa sitä mun surua. Se ei tule mun kanssani siihen niin kuin ymmärtää sitä surua, jolloin mä olen sitten niin kuin olen vielä enemmän, mä artikuloin sitä surua. Ja mä niin kuin lietson sitä surun tunnetta itsessäni ja itken ja ne lähtee kierroksille ja sitten tulee jopa teatraalista parhaimmillaan.
Mitä sä tarttisit sun äidiltä, Jenni, siinä kohtaa?
Halauksen.
Joo. Koska toihan voi olla myös, että se on niinku hänelle vaikea. No, hän siis ei tiedä, miten hän toimisi. Ja sitten aika usein, kun me ei tiedetä, niin me kokeillaan. Mäkin teen sitä joka päivä, varsinkin koska mun lapsi ei puhu, mutta varmaan sen jälkeen, kun hän puhuu, niin mä teen sitä, että mä kokeilen jotain, kun itse asiassa kannattaisi kysyä, mitä sä tarttisit multa just nyt.
Niin. Ja mun tarvii sanoa, että meillä oli äitin kanssa ihana riita tänä kesänä, koska oli juuri tämmöinen tilanne, missä mulla oli surua. Ja äitiltä ei tullut siihen sitä niin kuin kosketusta ja sitä, että hän niin kuin kosketuksella tekee näkyväksi sen, että hän huomaa mun surun. Niin sitä äiti jossain kohtaa sanoi, että kun mä en ole semmoinen, että se ei tuu multa luonnostaan, mä en osaa. Se ei ole minua. Ja mä oon siitä tosi kiitollinen, koska se oli tavallaan, tää nyt kuulostaa karskilta, mutta mä en keksi parempaa sanaa, mutta se tuntui niin näpäytykseltä mulle arvokkaalta sellaiselta, koska se niin kuin muistutti mua siitä, että mun äiti on ihminen ja se ei, mun äiti ei ole tässä maailmassa niin kuin ainoastaan vaan passatakseen ja hyysätäkseen ja toteuttaakseen mun kaikkia toiveita siitä, millainen mun äitin pitäisi olla. Vaan että se on ihminen. Mä oon niin ylpeä ja iloinen siitä, että mun äiti osasi siinä hetkessä kommunikoida sen, että kun mä en ole semmoinen. Ja se, niin kun, se tuli myöskin hänestä se, että, niin kun, että hän totta kai haluaisi auttaa ja ratkaista. Mutta kun ei se niin kun tuu häneltä luonnostaan se niin kun halaus ja kosketus. Ja se on varmasti voi olla, että monelle kuuntelijalle, niin ton sukupolven myöskin ihmisten, että se, niin kun se koskettaminen ei ole ollut hirveän luonnollinen tapa olla läsnä. Totta kai jollain, mutta että voi olla, että moni samaistuu myöskin tuohon, että ei ole saanut sitä määrää niin kuin semmoista, että no niin, tässä tilanteessa voidaan vaan olla ja halata. Ja se itsessään auttaa.
Kyllä. Ja toi on musta hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten se tällainen mä oon, se argumentti, niin se voi jossain tilanteessa toimia tosi hyvin. Ja sitten jossain tilanteessa se voi taas toimia tosi huonosti. Mulla tuli nimittäin niin kuin oma esimerkki jotenkin tuosta mieleen, että kun mä kerron, että mun on vaikea ilmaista sitä pettymystä äidille, että äiti, mä oon pettynyt tähän ja tähän toimintatapaa vaikkapa. Ja sitten niin kuin mun tapa on ollut se, että mä vetäydyn ja mä suojaan itseäni uusilta pettymyksiltä, että mä en edes niin kuin yritä, että mä rajaan just sen keskustelun niihin, että mitä nyt töissä, mitä on tehnyt ja missä on käynyt puhumassa. Ja
mitä vaatteita pitäisi seuraavaksi lapselle ostaa.
Kyllä,
ja
kyllä, just tämä. Ja sitten tavallaan kun on harjoitellut sitä itselle tosi vaikeat asiat, että on yrittänyt ilmaista pettymystä. Esimerkiksi pettymystä niin kuin kuuntelemiseen ja läsnä olemiseen. Että on aidosti pyytänyt, että hei, että nyt voiko sä puhua vähemmän ja olla läsnä enemmän, kuunnella enemmän tässä kohtaa. Nyt ei tarvitse sanoa, ei tarvitse puhua, ei tarvitse mitään. Niin sitten kun se ei olekaan toteutunut ja on tullutkin se argumentti, että mä oon tällainen. Mä puhun tosi paljon ja tällaisia me ollaan kuule koko suku. Niin tavallaan sitten siinä onkin tullut se, että se joka on validoinut sitä kokemusta, että joo sä oot tommonen, vaan okei, sä siis et halua ollenkaan katsoa peiliin. Saatko sä kiinni, mitä
joo, joo, ja siis tavallaan niin kuin, se niin kuin tyrmää koko tilanteen.
Kyllä.
Tälleen niin kuin teatteripuolelta tulevana, niin siis improvisaatiossa niin kuin tämä tyrmäys.
Kyllä.
Niin kuin kieltää sen liikkeen suunnan, sen intention suunnan. Kun sitten se voisi parhaimmillaan olla just semmoinen, siinä on hiuksen hieno ero, että onko se semmoinen, että nyt me ymmärretään toisiamme ja hyväksytään asiat niin kuin se on, vai se, että niin kuin me ei käsitellä niin kuin tavallaan, että ei tulla siihen samaan hetkeen.
Kyllä. Ja sitten siinä on tietty ero, että mä jotenkin ajattelen, että ihmistä on aika vaikea muuttaa, mutta ihmisen käyttäytymistä on helpompaa muuttaa. Ja jotenkin, niin kuin, että mistä se tavallaan lähtee se, mitä me pyydetään? Pyydetäänkö me toisenlaista käyttäytymistä?
Minä olen pyytänyt äidiltä tosi paljon.
Vai pyydetäänkö me sitä, että muutun nyt hitto ihmisenä?
Mm.
Että jotenkin se, ne on niin kuin eri tason prosesseja. Ja jotenkin mä ajattelen, että, ja ihan niin kuin tieteellisestikin me tiedetään se, että niin kuin ihmisen rakennuspalikoiden muuttaminen toisenlaiseksi on hemmetin vaikeaa, ellei mahdotonta. Mutta käyttäytymisen muuttaminen on toki vaikeaa. Se ei ole kyllä mahdotonta, mutta vaikeaa se on. Niin jotenkin ehkä mä ajattelen, että tossa vaikka kun mä oon pyytänyt olemaan niin kuin paremmin läsnä, kuuntelemaan, aidosti kuulemaan, niin mä näen ehkä sen, että se on käyttäytymisen muutosta. Mm. Ja sitten taas musta tuntuu, että mitä mun äiti tulkitsee sen, niin hän ehkä tulkitsee, että mä pyydänkin häntä muuttumaan ihmisenä, jolloin hänen on helppo vetää se kortti, että mä olen tällainen.
Niin ja sitten tuossa tulee just niin kun se on äidistäsi varmasti tuossa kohtaa taas tuntuu tosi pahalta, että oma lapsi pyytää muuttumaan toisenlaiseksi.
Kyllä.
Että taas sitten se, että näe minut sellaisena kuin minä oon.
Kyllä.
Että mulla on kans ne omat ihmissuhteeni ja tarinani, mikä on vienyt mut siihen, että mä käyttäydyn näin ja mä ratkaisen näissä tilanteissa asiat tällä tavalla.
Kyllä.
nyt kun käsikirjoitettiin tätä jaksoa ja pohdin enemmän omaa äiti-tytär-suhdettani äitiin, niin mä jaan ehkä meidän niin kuin elämän kolmeen vaiheeseen. Et ensin on ollut se lapsi. Mä oon tosi paljon tykännyt äidistä. Äiti on paljon kunnioittanut, kannustanut ja tukenut. Niin mä oon myöskin niin kuin hakenut paljon sieltä sitä niin kuin huomiota, sitä tukea, sitä kiitosta, kannustusta. Ne on tuntunut hyvältä. Se on ollut semmoinen jotenkin tosi selkeä myöskin niin kuin auktoriteetti, lapsisuhde. Hmm. Että siinä on ollut multa vahvaa kunnioitusta. Osittain myöskin täällä Jenni Kiltityttö, niin kuin, että olen niin kuin halunnut olla äidilleni hyvää lasta. Ja se on ollut se niin kuin eka vaihe. Sitten on ollut niin kuin ikävuodet 17-30, kun mä oon hakenut sitä omaa tahtoa ja niin kuin käyttänyt ihan hirveästi energiaa siihen, että mä saatan tehdä just päinvastoin ihan varmuuden vuoksi, kun mitä äiti toivoo, jotta mä niin kuin todistan itselleni, että mä olen itsenäinen toimija.
Yeah.
Että mä vimmaisesti meen johonkin ihan muualle ja ratkaisen ihan toisella tavalla. Ja kyseenalaistan aivan kaiken. Niin kuin äidin mielipiteen ja tahdon. Ja sitä on siis kesti se niin kuin 17-30 asti. Ja sitä niin kuin kamppailua, että me haetaan sitä uutta dynamiikkaa, missä me ollaan molemmat aikuisia itsenäisiä toimijoita, ihmisiä. Ja siinä on niin kuin, siellä on pitkiä mykkäkoulujaksoja ja siellä on paljon harmaita hiuksia. Jaksuvali äiti sulle. Mutta sitten musta tuntuu, että tuossa niin kuin, kun mä oon 30 täyttänyt ja varmasti äitilläkin myöskin ikä tuonut se, että meillä on lähtenyt ihan uudella tavalla kehittyä meidän kommunikaatio. Mun mielestä se on ollut todella upeeta, mitä on tapahtunut viimeisen 6 vuoden aikana meidän suhteessa. Eli me ollaan löydetty toisistamme semmoinen tietyllä tapaa vertainen aikuinen nainen.
Hmm.
Ja me ollaan löydetty semmoinen niin kuin tasapaino siitä, että mitä me halutaan toisiltamme, kuinka me puhutaan ja sanotaan. Ja sitten se, mikä ehkä on niin kuin tullut kaikista arvokkaimmaksi, on se, että meillä on niin kuin, me ollaan löydetty se rauha kuunnella toista ihmistä. Mulla on rauha kuunnella äitiä ihmisenä. Ja äiti pystyy myöskin kuuntelemaan, mikä on tehnyt sen, että niin kivoissa hetkissä on tietenkin helppoa olla kivaa ja soljuvaa. Mutta se on tehnyt myös sit sen, että sitten kun on tullut niitä riitoja, ja niitä tulee säännöllisesti, niin niistä ei lähdetä pois silleen, että niin kun se molemminpuolinen pettymys tai tuohtumus jostain asiasta niin kärjistyisi siihen, että aletaan syyttämään toista. Eli se riitely, mikä niin kuin helposti niin kuin laiskuuksissaan voisi mennä siihen, että niin kuin kiukuttelu puoli ja toisen, syytetään tietynlaisesta käyttäytymistä, pointataan niin kuin käyttäytymisestä asioita, jotka ärsyttää tai on väärin, tai tehdään oletuksia toisen toiminnan syistä. Ollaan mentykin siihen, että yritetään selittää auki, miltä musta tuntuu, miksi mua harmittaa. Ja ollaan keskusteltu siitä, että kuinka meidän omat oletukset häiritsee sitä meidän niin kuin, yhteistä läsnäoloa. Ja tämä on semmoinen, mikä vaatii siis niin kuin, aikaa, että on aikaa riidellä. Siis ihan niin kuin minuutteja, tunteja. Että niin kuin, että siitä riidasta ei lähdetä pois, vaan että se niin kuin hengitetään. Ja välttämättä tuommoisessa tunnetilassa siinä riidassa, niin niitä järkeviä lauseita ei ole silleen helposti pulpahtelemassa mieleen. Mutta siinä pitää olla hiljaa kaikki ne hetket, kun hakee sitä lausetta, että miten mä muodostan tämän, että äiti voisi ymmärtää mua. Ja sitten myöskin, että mä olen hiljaa niin kauan, kunnes äiti pystyy artikuloimaan sen, mitä hän haluaa sanoa. Ja se hiljaa oleminen on kuuntelussa ihan supertärkeetä.
Se on, ja toi on, niin kuin jos mä mietin psykoterapiatyötäkin, niin vaikka nyt jos työskentelee parien kanssa, niin se on usein se niin kuin iso haaste, mihin voidaan tarvitakin just ulkopuolista ihmistä tavallaan ei pelkästään esittämään hyviä ja tärkeitä kysymyksiä, vaan tavallaan niin, että meidän tarvii niin kuin, tai meillä on mahdollisuus luopua siitä sen prosessin ohjaamisesta, että joku toinen ihminen tekee ja sanoo, nyt Jenni, nyt on sun vuoro puhua ja nyt sä olet hiljaa sitten, se toinen osapuoli siinä. Ja sitten päinvastoin, mulla tuli itse asiassa sellainen ajatus, että jotenkin kun meillä on kuitenkin, joo se on totta, että meillä on tarjolla Suomessakin niin kuin pariterapiaa, meillä on perheterapiaa, mutta jotenkin mä luulen, että aika moni ihminen voisi hyötyä ihan aidosti siitä, että olisikin mahdollista. Se ei tarvitse olla terapiaprosessi, niin kuin muutama keskustelu, vaikka yksikin keskustelu käydä niin, että joku ulkopuolinen, esimerkiksi psykoterapeutti, jolla on siihen koulutus, ohjaa sitä, että miten sä käyt sen keskustelun sun äidin kanssa ja miten tavallaan niin kuin siinä tilanteessa molemmat pääsee ilmaisemaan itseään ja molemmat joutuu kuuntelemaan toisiaan. Että se voisi olla aika niin kuin jotenkin herkullista jopa.
Kannatan, koska siis sen oppiminen on myöskin ihan tosi raskasta.
Kyllä.
Tässä kokemuksella, että niin kuin siihen, että me ollaan niin kuin löydetty se tasapaino. Ei se ole koko ajan, se on välillä aivan siis hukassa ja kaoottista, mutta että kun se on pari kertaa onnistuneesti löydetty, niin se niin kuin usko siitä, että pystyy niissäkin tilanteissa, kun on vaikea riita tai vaikea kärhämä käynnissä, niin pystyy, että sinne on mahdollisuus löytää siihen kuuntelun tilaan.
Joo. Minä psykoterapeutti Emilia Kujala aloin nyt tässä pohtimaan niin kuin vakavasti, että mä voisin ehkä ehdottaa mun äidille, että voitaisiko me mennä muutaman kerran terapiaan. Koska mä siis tunnistan, että me molemmat mun äidin kanssa ollaan ehkä enemmän silleen taipuvaisia miellyttämiseen. Ja niin kuin, jos me voidaan valita, niin me mieluummin vältetään konfliktia, kun mennään siihen konfliktiin. Puhumattakaan, että me ilmaistaisi asioita. Ja mä oon joskus niin kuin ajatellutkin vaikka omaa äitiäni, joka on hyvin puhelias. Että joskus se puhuminen, se on jopa niin kuin keino luoda yhteyden sijaan erillisyyttä toiseen ihmiseen, koska tavallaan valitsemalla, mistä me puhutaan, niin me säilytään tavallaan yhteydessä, kyllä. Mutta niin kuin puhutaanko me oikeista asioista, jotta me niin kuin oikeasti asetuttaisiin alttiiksi, me oltaisiin haavoittuvia, auki, niin se on sitten toinen kysymys. Eli kun jotenkin aina kun puhutaan vaikka sosiaalisten tilanteiden pelosta tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyvästä jännittämisestä, niin puhutaan usein siitä, että ihminen voi olla jotenkin vetäytyvä, ujo, ei puhu kauheasti, niin mä väitän, että yksi ulottuvuus sosiaalisiin tilanteisiin liittyvässä jännityksessä ja tietynlaisessa häpeässä on myös puheliaisuus.
Kyllä, ja siis itse tunnistan ton täysin. Mulla tuli kaksi veti mieleen, että toinen vähän humoristisempi. Eli esimerkiksi jos on ollut elämässäni Tinder-treffeillä, ja sitten mä oon tajunnut, että mä haluaisin lähteä tästä heti pois, että toi ei ole mun ihminen. Mutta sitten kun ei ole kehdannut, niin sitten mä olen niin kuin tunnin ajan määrännyt sen, mistä puhutaan, ja mä oon sillä tavalla pitänyt itteni etäällä. Että niin tavallaan vaikuttanut, että mä oon hänen kanssaan läsnä ja siinä hetkessä, mutta mä olen mennyt piiloon siihen niin läppiin, mitä mä valitsen, että nyt tässä on niin kuin helppo Joo. höpötellä ilman, että mun tarvii oikeasti paljastaa mitään itsestäni. Ne saattaa olla just esimerkiksi, että kerron paljon mun työelämästä, töistäni. Ja ei se oikeasti kerro musta mitään.
Kyllä. Toi on siis just toi, mistä mä puhun itse asiassa mun häpeäkirjassa tosta. Ja kun käsittelen niin kuin neljää eri toimintatapaa, miten ihminen saattaa toimia silloin, kun se kohtaa häpeää. Ja just toi toisilta piiloutuminen, niin se voi olla niin kuin piiloutumista puhumattomuuden, mutta se voi olla myös piiloutumista puhumisen taakse. Kyse on tavallaan siitä, että mitä me sillä puheella tehdään, mikä sen funktio on ja otetaanko me puheeksi sitä, mitä me niin kuin oikeasti olisi otettava puheeksi, jotta me asetutaan alttiiksi vai onko se jotain muuta?
Takas äitisuhteisiin, toisaalta siis ihan hirveän kiinnostava itselläni. Tai olen sanonut ihmiselle, että musta ei välttämättä tajua, että mä oon hirveän herkkä ja pelokas, mitä tulee ihmissuhteisiin, koska mä olen niin hyvä small talkissa.
Kyllä.
Mä olen niin hyvä niin kuin luomaan kuvitelman, että niin kuin, mä olen tässä tosi rennosti. Vaikka oikeasti mä olen ihan tosi peloissani. Ja jännitän sitä, että tulenko hyväksytyksi, riitänkö, kelpaanko, kaikkea tollaista.
Kyllä, ja sä oot todennäköisesti myös oppinut, että sä tuut hyväksytyksi, kun sä oot sitä hyvää
Joo.
muijaa. Ei jatkaa tässä tapauksessa.
Hyvää muijaa.
Mutta jotenkin niin kuin, niin, silloin sitten se toinen puoli, että tavallaan sit on, ehkä jossain kohtaa voi olla, että mä en tiedä onko näin, mutta tuli nyt mieleen, että tavallaan se mahdollisuus, mikä siinä on sitten, on se, että sitten ehkä haluaisi tulla kohdatuksi ja nähdyksi myös niin kuin sen herkkyyden tai jonkun toisen asian kautta.
Kyllä. Ja sitten tuossa nyt taas niinku päästään taas siihen ehkä, että mikä mua siinä pelottaa, Niin kaikkihan liittyy lapsuuteen. Eli kun esimerkiksi, nyt jos hienosti tämä äiti-tytärjakso takaisin, esimerkiksi se, että kun mun äiti ei ole osannut lohduttaa mua, niin mulla on tullut, on mahdollisesti jäänyt se kokemus, että mä en kelpaa tällaisena herkkänä, helposti isoja kyyneliä itkevänä ihmisenä. Että mä en kelpaa, mä en riitä, mä oon vääränmoinen. Niin mä oon tähän niinku tekemiseen ja supliikkiuteen verhonnut sen niinku ujouden ja arkuuden, herkkyyden. En mä nyt käyttä sitten sitä itse asiassa ujosanaa, mutta se herkkyys.
Kyllä.
Ja sehän siinä niinku tuossa äiti-tytär suhteessa on ärsyttävää havaita se niinku erilaisuus. Että me ollaan, vaikka me ollaan niinku geneettisesti ja perimän puolesta aivan siis niinku kopioita toistamme, niin silti se, miten me ollaan ihmisiä, niin me ollaan, niin kuin voi olla aivan täysin päinvastaiset tyypit. Ja se niin kuin ristiriita sen, niin kuin, sen väliltä, että semmoiset piirteet, mikä mussa on tosi oleellisia ja niin kuin iso, niin on, ei mitenkään, ei äiti ole samanlainen.
Joo, ja sitten siinä on tavallaan se toinen puoli ton erilaisuuden lisäksi, että on myös sitä samanlaisuutta, mikä voi olla semmoista, mitä on niinku itsessä myös vaikea katsoa peiliin. Jotenkin tuossa, kun puhuttiin esimerkiksi eri rytmisyyteen liittyvässä jaksossa siitä, että mä oon hidas, no mun äiti on vielä muakin hitaampi. Se on Jenni mahdollista. Mä suosittelen joskus kohtaamaan mun äidin, niin sä tiedät mistä mä puhun. Mutta mun puoliso siis jossain vaiheessa sano mulle, kun meidän lapsi silloin oli muutaman kuukauden ikäinen ja hän sai aina niinku semmoisia raivareita, kun meidän piti lähteä johonkin vaikka neuvolaan, koska siinä nyt kestää aika kauan noin niinku muutenkin, kun vaihtaa ne vaipat ja sitten vaihtaa ne uudestaan, koska se kakka tulee just siinä ovella, kun oot lähdössä ja sit puetaan ja sitten on talvi ja sit pitää äidinkin pukea ja kaikki tää. Mutta mä en ole ihminen, joka tekee sen silleen supernopeasti. Mun lapsi selvästi haluaisi, että asiat hoituisi vähän nopeammin. Se on ehkä tullut siinä mun puolisoon, tai miksei sitten minuunkin. Mutta mun puoliso jotenkin sanoi tällain, että niin, että sun elämän tragedia, yksi niistä on se, että sä odotat sun äitiä. Ja tiedätkö, mä luulen, että meidän tyttären tragedia tulee olemaan sama. Niin siinä kohtaa mä olin silleen, että mä voisin kuristaa sut. Mutta saman aikaan mä tunnistan sen. Että se, mikä mua ärsyttää, niin ne on välillä myös samoja asioita, mitä on sitten mussa itsessä.
Niin. Mutta sitten mun on pakko sanoa siis myöskin tähän se, että sitten niinku monet asiat raivostuttaa omassa äidissä. Mutta sitten niinku ne hetket, kun pääsee bondaamaan oman äitinsä kanssa, niin mikään muu bondaaminen ei ole jotenkin niin silleen kokonaisvaltaisen hyvältä tuntuvaa kuin se, että jos niinku äitinsä kanssa samaistutaan johonkin tunteeseen ja ymmärretään tasan tarkkaan, mitä toi niinku, sitten tämmöinen ihan tosi tavallinen esimerkki. Äiti kertoi mulle just eilen puhelimessa, että se oli tehnyt, isä ja äiti oli ollut tuossa kotosalla ja äiti oli tehnyt sitten vuorostaan niin savustanut kalaa ruuaksi. Ja äiti oli hoitanut sitä hommaa. Niin sitten isä oli tullut siihen pyörähtää ja ohjeistaan mansplainaamaan. Ja äiti sanoi, että hänellä meni hermo siinä. Niin sitten kun mä pystyin siinä puhelussa olemaan silleen, että ei vittu äiti, mä ymmärrän sua. Siis mikään ei ole niin raivostuttavaa, kun on itse tekemässä asioita ja ne ihan varmasti hoituu ja tapahtuu. Kyllä. Niin saatana joku tulee siihen. Vielä se on mies. Niin tulee selittää, että jos mä kerroin oman juuri hetkittäin tapahtuneen tapauksen Ikean kaapin kokoamisesta, missä oli kans mies saapunut kertomaan ohjeita, niin se niin kuin se vapautunut nauru siis äitin kanssa siitä, että niin just. Niin se on niinku semmoisella tasolla. Ja sitten kun siinä tulee, että totta kai mä niinku bondaan tämmöisistä asioista mun ystävien kanssa. Paljoltakin siitä just, että ne on niin siinä elää samassa kuplassa kuin minä. Me ollaan koettu monet asiat ihmiskunnan historian aikaan samaan aikaan. Eli siis sille, että kun me ollaan oltu 10-vuotiaana, kun tietyt asiat on tapahtunut. Meillä on se sama perspektiivi.
Kyllä.
Mistä katsotaan. Mutta sitten kun tuleekin tuommoinen ylisukupolvinen niin kuin perspektiivi ja ymmärrys, sama tunnekokemus jostain, että mun äiti ymmärtää. Tai esimerkiksi nyt mä joka kerta yllätyn positiivisesti, kun äiti johonkin intersektionaisen feminismin kiroiluun yhtyy mun kanssa. Mm. Niin sitten mä tulen sanoa, että sinäkin äiti, sä oot tässäkaan. Niin sitten tuli se on niin, sellainen niin lämmin, upea bondaus.
Mm. Et niin kuin, ja toi on ihanaa jotenkin huomata se, koska mä luulen, että varmasti sukupolvien välillä on välillä aika isokin kuilu, varsinkin koska esimerkiksi me milleniaalit ollaan tyypillisesti, meidät nähdään aika tiedostavina. Sitten on tietysti koulutus on yksi asia, mikä vaikuttaa. Et mä tunnistan vaikka mun äidillä on niin alempi korkeakoulututkinto, mulla on ylempi korkeakoulututkinto, mutta et selvästikin niin me ei olla aina jotenkin samalla sivulla keskusteluissa. Ja valitettavasti mä huomaan, että mä joskus vähän niin aliarvioin mun äitiä asioissa, missä mä voisin tavallaan odottaa myös enemmän. Esimerkiksi musta oli hirveän hauskaa, me oltiin just katsomassa äidin ja pikkusiskon kanssa Prisilla-musikaalia Helsingin kaupunginteatterissa. Oh. On muuten hienoja asuja, terveisiä vaan siis sinne ja myös terveisiä Maria Veitolalle, että ne kaikki asut sopis sulle täydellisesti. Ihan siis niin kuin katukuvaan ei pelkästään tarvitsisi mihinkään Masked Singeriin.
Mä haluaisin laittaa. Mennä niin katsoa sen, mutta yhdyn tässä Annu Kemppaisen kritiikkiin siitä, että 89€ ei ole mahdollista mun maksaa teatterilipusta.
Ymmärrän tämän täysin.
Jatka toki.
Kyllä.
Prisillasta ja kokemuksesta äitissä.
Mutta se oli niinku hauska siinä mielessä, okei, me saatettiin vähän pikkusiskon kanssa ohjeistaa äitiä siitä, että voiko niinku teatterissa käyttää niinku kännykkää tai onko silleen, voiko sä tehdä vaikka Facebook-postausta esityksen jo alettua tai jotain muuta tämmöistä. Mutta samaan aikaan oli hirveän jotenkin hauskaa nähdä ja niinku muistaa se, että ai niin, me jaetaan äidin kanssa myös niin kuin samanlaisia arvoja, mitä tulee vaikkapa niin kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin ja heidän oikeuksiinsa. Niin kuin tämmöisten asioiden muistaminen, että mikä meitä yhdistää siitä huolimatta, että on monia asioita, jossa me ollaan vähän niin kuin eri puolilla planeetta, niin se on joskus tosi, tosi tervehdyttävää. Ja toi oli esimerkki siitä.
Joo, toi on semmoinen, että mä rupesin itkeen täällä, koska siis mä olen niin iloinen, mä olen niin onnellinen siitä, että mulla on vanhemmat, sekä isä että äiti, joille niin kuin esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiat on tärkeitä. Ne kokee, ne ymmärtää, miksi niistä pitää meteliä.
Kyllä.
Se on upeeta. Otetaan tähän nyt näitä pieniä tekoja. Hassu lähtee tämmöisessä jaksossa, mikä on niinkin intiimisuhde kuin äiti-tytär-suhde, niin antaa mitään ohjeita. Tuntuu vähän väärältä, mutta ehkä annetaan nyt kuitenkin.
Kyllä. Tämä on nyt tämmöinen niin kuin psykoterapeuttinen työkalu. Mä puhuin aikaisemmin siitä, että mulle itselle henkilökohtaisesti on niin kuin vaikea ilmaista, varsinkin pettymyksen tunnetta, mutta muitakin tunteita, mitä äitiin liittyy, mun on vaikea ilmaista ja oon työssä huomannut, että aika monella on ihan sama juttu. Ja sen takia mä antaisin tämmöisen pienen teon tänään, että kirjoita äidille kirje, jonka tarkoitus ei ole se, että sä annat sen kirjeen äidille, vaan kirjoita äidille kirje, jossa ilmaiset kaiken sen, mitä sä haluaisit sanoa, miettimättä, miten taitavasti sä sen ilmaiset, miettimättä, että mitä se nyt tästä ajattelee. Koska pointti on se, että se on tunneilmaisun harjoittelua, se kirjeen kirjoittaminen. Se ei ole paperi, jonka sinä lähetät äidille. Siis sitten jos sä haluat lähettää äidille kirjeen, niin sitten kun sä oot tehnyt sen semmoisen niin sanotun oksennetun version siitä tunneilmaisusta, niin sit sä voit miettiä niin kuin sitä, että mikä on se, miten sä tekisit sen taitavasti. Ja ehkä pakkoterapeuttina sanoa vielä se, että jos sä sit haluat tehdä sen taitavasti, niin vältä syyttelyä, pysy semmoisessa minä-puheessa, kuvaile sitä omaa kokemusta mielellään sillä tavalla, että jos sä pysäyttäisit 10 ihmistä kadulta ja lukisit heille tämän kirjeen, niin he pystyisivät ymmärtämään, mistä sä puhut.
Joo, toi on erinomainen tehtävä. Mä oon joskus aikoinaan itsekin tehnyt ton ja se on ollut kyllä ehdottomasti apuväline ymmärtää omaa äitisuhdetta. Mä annan tämmöisen arkisen, käytännönläheisen vinkin, pienen teon. Tee äidin kanssa jotain. Tee jotain semmoista, mistä molemmat te tykkäätte. On se sitten vaikka nakkikeiton tekeminen tai puolukkametsään meneminen tai tanssii tähtien kanssa ohjelman kattominen. Koska voi olla, että jos ei se niin kuin kommunikaatio ja se yhteinen tapa puhua ja sanottaa omia tunteita, niin sitä ei löydy. Niin se on, sitä ei löydy. Ei tarvitse pakottaa, mutta siis yleensä niin kuin tekemisen ja puuhan askareen äärellä ihmisen on helppo olla, koska siinä on niin kuin, varsinkin jos tehdään yhdessä, niin siinä molemmilla on samaa maaliin menemistä. Molemmat pyrkii samaan lopputulokseen, se, että se nakkikeitto on valmis. Niin silloin siinä on, niin kuin, siinä on luontevampaa olla ja mun mielestä tavallisuudessa asuu onni. Siellä on niin riittävän yksinkertaista ja tavallista, niin no, se on tosi hyvä.
Se on just näin. Ja toivo itse asiassa varmaan toimii myös isiin.
Ja se toimii ihan varmasti myös isiin. Isälle kanssa lämpimät terkut, jos löysit tämmöisen toiminnon kuin podcastien kuuntelun.
Samoin. Mun isä oli löytänyt siis TikTokin ja hän lähetti mulle videoitakin. Mä en ole siis TikTokissa edelleenkään. Mutta hän oli löytänyt TikTokin. Kyllähän saattaa kuunnella podcastiakin, ja isikin jos kuuntelee, niin terveisiä vaan. Joo, tämmöistä tänään. Tee Emilia
ja Jenni.